რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან თქვენთვის დღეს ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ხო, ვიდრე ჩვენ სპირალ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ, რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
სამთავრობო ცვლილებების თემა გრძელდება. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის კანდიდატურა დაასახელა.
პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ მიხეილ გიორგაძე დაძლევს იმ პრობლემებს, რომლებიც დღეს სამინისტროს წინაშე დგას.
დღეს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა კანონ პროექტი, რომელიც ადმინისტრაციული პატიმრობის მაქსიმალური ვადის შემცირებას ითვალისწინებს. შემოგთავაზებ დისკუსიას, რომელიც სასწრაფოდ ახმარების მუშაობის ეფექტურობას და პრობლემებს შეეხება. ამ საკითხებს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში განიხილავდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის თეიმურას ხარაშვილი და ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტი კაკი ზოიძე.
პირველი რიგის პრობლემა არის ავტოპარკის მოძველებული მდგომარეობა. ავტოპარკი გადმოგვეცა სამწუხაროდ საჩინო მდგომარეობაში.
ამას გარდა შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს რეგიონებიდან, საზღვარგარეთის ამბებს და ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც დღეს ლეგენდარულ გიტარისტ ჯონი ვინტერს შეეხება, რომელიც ერთი კვირის წინ გარდაიცვალა 70 წლის ასაკში. ფორმატ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე კომპანია Eastern Promotion-ის გენერალური მენეჯერის მიხეილ გიორგაძის კანდიდატურა დაასახელა. ერთი დღით ადრე ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებას წარუდგინა მთავრობის წევრობის 6 ახალი კანდიდატი. საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად 1/3-ით განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს ნდობა უნდა გამოუცხადოს პარლამენტმა, რომელიც კენჩ სუყრის პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ ახალ მთავრობას. ნდობის მოსაპოვებლად 76 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. უფრო მეტს პრემიერ-მინისტრის არჩევნისა და მთავრობის ახალი შემადგენლობის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყვით.
პრემიერ-მინისტრს ყველაზე მეტად კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის კანდიდატურის შერჩევა გაუჭირდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა თავდაპირველად თანამდებობა კომპანია Eastern Promotion-ის სხვა დამფუძნებელს, კახა კანდელაკს შესთავაზა, თუმცა საბოლოოდ არჩევანი შეჩერდა მიხეილ გიორგაძეზე, რომელმაც პირველი კომენტარი ბათუმში Eastern Promotion-ის მიერ ორგანიზებული შავი ზღვის საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალის გახსნის წინ გააკეთა.
მოულოდნელი ნამდვილად იყო, არ დაგემალავ. საბოლოო საუბარი შედგა ბეზდილით პრემიერთან, ჩემი მოსაზრებები გაუზიარე მას, ჩვენ გუნდს გააჩნია ჩვენი მოსაზრებები ზოგადად კულტურის სამინისტროს როლთან დაკავშირებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბევრად უფრო აქტიური უნდა იყოს, არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ინიციატივის მატარებელი უნდა იყოს საერთაშორისო არენაზე.
მიხეილ გიორგაძემ ასევე თქვა, რომ ამ ეტაპზე უჭირს კონკრეტულ გეგმებზე საუბარი და რომ ჯერ გაერკვევა სამინისტროს სტრუქტურაში და შემდეგ ჩამოაყალიბებს გეგმებს, რომელთა განხორციელებაში თავისი გუნდი დაეხმარება. ბევრად უფრო წარმატებულად განხორციელდება ის გეგმები იმ გუნდთან ერთად, რომელთანაც წლებია მოვდივარ. უამრავი დიდი პროექტი გვაქვს ერთად განხორციელებული და ვფიქრობ, ჩემს გვერდით ჩემი გუნდი უნდა იყოს, განუცხადა ჟურნალისტებს კულტურის მინისტრობის კანდიდატმა, რომელსაც სრული მხარდაჭერა აღუთქვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. კერძოდ, მთავრობის მეთაურის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
კულტურის განვითარებას ახლებური თანამედროვე რეფორმატორული მიდგომა სჭირდება. ასეთია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის მთელი გუნდის ხედვა. ბევრი მსჯელობის შედეგად შეირჩა ისეთი კანდიდატი, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, რაც დღეს კულტურის ახალი პოლიტიკისთვის არის საჭირო. პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ მიხეილ გიორგაძე დაძლევს იმ პრობლემებს, რომლებიც დღეს სამინისტროს წინაშე დგას და გაამართლებს ჩვენი საზოგადოების მოლოდინს.
საზოგადოებას კი მართლაც დიდი მოლოდინი აქვს და როგორც ხელოვნებათმცოდნე ლელა ოჩიაური ამბობს, არც თუ უსაფუძვლოდ. მიხეილ გიორგაძეს, როგორც კულტურის სფეროს გამორჩეულად წარმატებულ მენეჯერს, აქვს ბევრი თვისება, რაც ისეთი მნიშვნელოვანი სამინისტროს გაძღოლა სჭირდება, როგორც კულტურის სამინისტროა.
როდის დაიწყეს მათ ჯაზ ფესტივალის კეთება? მე მახსოვს, მართლა პირველი ნაბიჯები მათი, მართლა სრულიად გაუბედურებულ ქვეყანაში და სრულად წარმოუდგენელ სიტუაციაში ჩაიდებეს ამ ყველაფრის გაკეთება. ნამდვილად არ მინდა წინასწარ რაღაც პროგნოზებიც გავაკეთო და წარმოვიდგინო, რომ დაან ბედნიერი და ნათელი მომავალი აქვს ქართულ კულტურაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ამის შანსი ნამდვილად არის. მე ბრძოლი ტიპია და აი ამ ბრძოლამ შეიძლება ბრძოლის უნარიანობამ შეიძლება რაღაც გარკვეული შედეგი მიიღოს. უბრალოდ მე არ ვიცი რა მიმართულებას მისცემს ის კულტურას.
ხელოვნება ცოდნეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კულტურის ახალი მინისტრის მთავარი გამოწვევა პირველ რიგში უკავშირდება ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის შემუშავებასა და მიღებას. კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ხელოვნებათმცოდნე მარინე მიზანდარი ამბობს, რომ ასევე რადიკალური მოქმედებაა საჭირო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში, რათა არ იქნას მიღებული მავნებლური კანონი, რომელიც საფრთხე შეუქმნის საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას. და კიდევ
ინსტიტუციურად სტრუქტურულად ძალიან ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს სამინისტრო უნდა გახდეს ის უწყება, რომელიც განსაზღვრავს კულტურის პოლიტიკას ქვეყნისთვის და ქმნის კეთილის მყოფელ სასურველ და წარმატებულ გარემოს ხელოვანისთვის და ზოგადად კულტურის განვითარებისთვის. კულტურა არის ის სფერო, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია ქვეყნის გრადი ეკონომიკური განვითარება. სამინისტროს ხელმძღვანელობაში დღეს ნამდვილად არ არიან ეს ადამიანები, რომელთაც კონტექსტში სამინისტროს ინაშე გარე გამოწვევების დაძლევა შეუძლიათ. ნამდვილად არ აქვს არც პროფესიონალიზმი, არც კომპეტენცია და არც ნება.
ეს იყო კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე მარინე მიზანდარი. კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მიხეილ გიორგაძის წარდგენას იწონებს საპარლამენტო ოპოზიციაც. თუმცა როგორც კომპანია რუსთავი ორს დეპუტატმა გიგი წერეთელმა განუცხადა, ამის მიუხედავად ოპოზიცია მაინც არ დაუჭერს მხარს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას.
ცოტა მოულოდნელი იყო სიმართლე ვთქვა, ეს კანდიდატურა მიშელ გიორგაძის შემიძლია მხოლოდ დადებითი ვთქვა მასზე, როგორც ამ წლების განმავლობაში ერთ-ერთი ადამიანზე, ვინც მართლაც ქართული კულტურისთვის საკმაოდ ბევრი რამ გააკეთა პოპულარიზებისთვის, უკეთესი გემოვნებისთვის საქართველოშიც, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ თავრობაში გაუჭირდება მუშაობა იმ პრიორიტეტებით, რომელიც ჩემი აზრით ამ თავრობას აქვს.
მიხეილ გიორგაძესთან ერთად პარლამენტმა ნდობა უნდა გამოუცხადოს მთავრობის 5 ახალსა და 13 ძველ წევრს. საპარლამენტო უმრავლესობაში ვარაუდობენ, რომ კენჭისყრა მიმდინარე კვირაში გაიმართება. ჩიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
23 იულის საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა კანონპროექტი, რომელიც ადმინისტრაციული პატიმრობის მაქსიმალური ვადის 15 დღემდე შემცირებას ითვალისწინებს. ამასთან საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებების თანახმად დაკონკრეტდება ადმინისტრაციული წესით დაკავების პროცედურები. პროცესში წინ გადადგმულ ნაბიჯებს ხედავს არასამთავრობო სექტორი, თუმცა ის ცვლილებებს არასაკმარისად მიიჩნევს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მოქმედი კანონმდებლობით დაკავებულ პირს უფლებები განემარტება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის დროს. ოქმი შეიძლება შედგეს როგორც დაკავებიდან რამდენიმე საათში, ასევე რამდენიმე დღეშიც. შესაბამისად დაკავებულმა პირმა შესაძლოა მაგალითად ვერ ისარგებლოს ადვოკატის გამოყენების კონსტიტუციური უფლებით, თუ კი მან არაფერი იცის ასეთი შესაძლებლობის შესახებ. ახალი კანონპროექტის თანახმად, რომელიც 23 ივლისს პარლამენტის ირგარეშე შეხვდომაზე დეპუტატებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ წარუდგინა, პირი დაკავებულად ითვლება მაშინვე, როცა, ასე ვთქვათ, სამართალდამცველი მას ხელს მოჰკიდებს. პირს დაკავების მიზეზები და კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებები დაკავებისთანავე უნდა განემარტოს.
დაკავებულ პირს დაკავებისთანავე უნდა განემარტოს ის საფუძველი, რამაც გამოიწვია მისი დაკავება, ან მიზეზი, რატომ აკავებენ. მეორე, მას დაკავებისთანავე უნდა უთხრან, რომ მას აქვს ადვოკატის უფლება, და მესამე, რომ ამ პირს აქვს უფლება თავის ახლობელს, თავისი სამსახურის ან სასწავლებლის ადმინისტრაციას აცნობოს იმის თაობაზე, რომ იგი დააკავეს.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ მხრივ პარლამენტმა ერთგვარად დაასწროს საკონსტიტუციო სასამართლო, სადაც სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით განიხილება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი, როგორც ორგანიზაციის იურისტმა გიორგი გოცირძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქმის წინასწარ განხილვაზე უკვე გამოჩნდა და მისასალმებელია, რომ პარლამენტმა გაიზიარა საიას მიდგომები, თუმცა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, როგორც ჩანს, ცვლილებების დამტკიცების შემდეგაც დარჩება სათავო საკითხები და ეს მაგალითად დაკავებულის დაცვის შეზღუდულ უფლებებს უკავშირდება. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი საიას ამ საკითხთან მიმართებითაც აქვს შეტანილი, თუმცა მისი არგუმენტები პარლამენტმა ამ შემთხვევაში არ გაითვალისწინა.
როდესაც საქმე წავა სასამართლოში და ადვოკატი გაიგებს, რისთვის არის თქვა ადამიანი დაკავებული, ამის შემდეგ ადვოკატი ჭირდება დრო, რომ თქვა თავისი მოწმეები მოიყვანოს პროცესზე, მის დაცვის ქვეშ ყოფი პირი სასარგებლო მტკიცებულებები მოიპოვოს და ასე შემდეგ. მაგრამ ადვოკატი და ზოგადად სასამართლო შეზღუდულია დროში, კერძოდ 24 საათის განმავლობაში უნდა მიიღოს მოსამართლემ გადაწყვეტილება აღნიშნულ საქმეზე, და მოსამართლეს ელემენტარულად არა აქვს იმის ფუფუნება, რომ ესეთი პროცესი ყავს 2 დღით გადადოს, რომ ადვოკატს ჰქონდეს მტკიცებულებების მოძიების შესაძლებლობა.
არასამთავრობო სექტორის ადვოკატების უფლებადამცველებისა თუ უცხოელი ექსპერტების პრეტენზიები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსისთვის გამიზნულ კიდევ ერთ ცვლილებასაც უკავშირდება. ამ შემთხვევაში საუბარია ადმინისტრაციული პატიმრობის 90 დღიანი ვადის შემცირებაზე. როგორც 23 ივლისს კანონპროექტის პირველი მოსმენის დროს წარდგენისას განაცხადა ვახტანგ ხმალაძემ, ამ საკითხზე საკანონმდებლო ორგანო უკვე წელიწადზე მეტი ამუშაობს.
ჩვენი პროექტის მიხედვით ადმინისტრაციული პატიმრობის მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება 15 დღით და შემდგომ უკვე აქედან გამომდინარე ყველა იმ მუხში, სადაც უფრო ხანგრძლივი იყო შესაძლო ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა, ყველგან ეს ვადა შემცირდა 15 დღემდე.
მიუხედავად იმისა, რომ 2009 წლის ივლისში 90 დღემდე გაზრდილი პატიმრობის ვადა ახლა 15 დღემდე მცირდება და ეს თავისთავად წინ გადადგმულ ნაბიჯად და პოზიტიურ ცვლილებად გამოიყურება, როგორც უკვე ვთქვით, ეს ნაბიჯი არასაკმარისად მიიჩნევა, რადგანაც სამოქალაქო სექტორის მოთხოვნაა ამგვარი პატიმრობის სრული გაუქმება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე შეგვახსენებს, რომ წინასწარი დაკავების იზოლატორებში, სადაც დაკავებულები ადმინისტრაციულ სასჯელს იხდიან, არანაირი პირობა არ არსებობს იმისათვის, რომ ადამიანი თუნდაც 15 დღით გააჩერო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Before, once to find us.
but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Გაცემოთ გავგრძელებთ სიუჟეტით, რომელიც გორიდან მივიღეთ. ევროკავშირის საგანგებო მისიის გორის ოფისში ჩატარდა საგანგებო შეხვედრა, სადაც განიხილეს ასეთი თემა: თუ რა როლი აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას და რა როლი აქვს მედიას მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა ევროკავშირის მეთვალყურეებს სხვა საკითხებთან ერთად გაუზიარეს ის გამოცდილებაც, რომელიც კონფლიქტის ზონაში მუშაობისას შეიძინეს. უფრო მეტ შეიტყობთ ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისში ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ინიციატივით ადგილობრივი მედიის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის თემა იყო სამოქალაქო საზოგადოების და ჟურნალისტიკის როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. აგვისტოს ომის შემდეგ ჩაკეტილი გზების და ოკუპირებული ტერიტორიების იზოლირების გამო ოსურდა ქართულ საზოგადოებას შორის კონტაქტები სულ უფრო შემცირდა. არსებობს ჟენევის ფორმატი, სადაც მხარეები პრობლემატურ საკითხებს განიხილავენ და ასევე რამდენიმე სამოქალაქო ფორმატი. ორივე მხარეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მესამე ქვეყნებში ხვდებიან ხოლმე ერთმანეთს, თუმცა ეს არ არის საკმარისი სრულფასოვანი ურთიერთობების აღსადგენად. შეხვედრაზე ჟურნალისტების მიერ გაკეთდა მოხსენებები ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რაიონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ, ასევე იმ ბარიერებზე, რომლებსაც ცხინვალელ კოლეგებთან ურთიერთობისას ხვდებიან. სიძულვილის ენა, სტერეოტიპები როგორც ქართულ, ისე ოსურ მედიაში ჯერ ისევ მრავლადაა. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის რეგიონული დირექტორი ბექა ბაჯელიძე აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია მზადაა ჟურნალისტებს დაეხმაროს.
ხაზი გაესვა ახალი უნარების ხელშეწყობას იმისთვის, რომ უკეთ შეძლოს რეგიონალურმა მედიამ თქვა ონლაინ რეჟიმში იმუშაოს. ასევე ხაზი გაესვა იმ საკომუნიკაციო ბარიერებს, რაც არსებობს ჟურნალისტებს შორის, და უფრო ეფექტიანი საკომუნიკაციო პლატფორმები რომ მოინახოს. რა წვლილი შეიძლება შევიტანოთ იმაში, რომ უკეთესი ურთიერთობა, უკეთესი კომუნიკაცია შედგეს კონფლიქტის მეორე მხარეს.
შეხვედრაზე გაკეთდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში გამოცხადებული კონკურსის პრეზენტაცია. მისიის წარმომადგენელმა ანვასენმა იმ პირობების შესახებ ისაუბრა, რომელსაც საკონკურსო მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს. მაღალ პროფესიონალური სტანდარტის გარდა უმთავრეს კრიტერიუმად სამშვიდობო პროცესის ხელშემწყობი მედია პროდუქცია მიიჩნევა.
ეს არის ევროკავშირის სპეციალური პრიზი სამშთაბო ჟურნალისტიკისთვის. ჟურნალისტებს დიდი როლი აქვთ იმ პროცესში, რასაც ქვია მოსახლეობის ინფორმირება სამშთაბო ინიციატივებისა და მათი მნიშვნელობის შესახებ. რათა გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებთ ქონდეთ ინფორმაცია ასეთ სამშთაბო ხედვებზე. კონკურსისთვის უნდა მომზადდეს სატელევიზიო რეპორტაჟები და სტატიები, რომლებიც ხალხს მშვიდობას შეუწყობენ.
შეხვედრაზე მყოფმა ჟურნალისტებმა კონფლიქტი ზონაში ვითარების გაუმჯობესების თვალსაზრისით სადამკვირვებლო მისიას საკუთარი ხედვები და რეკომენდაციები შესთავაზეს. მაესტროს ჟურნალისტი იათინიკაშვილი მიიჩნევს, რომ ის გამოცდილება, რაც ადგილობრივ ჟურნალისტებს რეგიონში მუშაობისას დაუგროვდათ, გასათვალისწინებელია.
ბერმა კოლეგამ ძალიან კარგად იცის მართლმხართების მიღმა არსებული ჩვენი კოლეგების განწყობაც. მე ფიქრობ, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ბევრი რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინოს და შემდგომში მუშაობაში უნდა გამოიყენოს. საკმაოდ სერიოზული დაინტერესება დავინახე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების მხრიდან და ფიქრობ, რომ უშედეგოდ არ ჩაივლის.
ინტერნეტ გამოცემა ქართლიჯის რედაქტორი საბაძიციკაშვილი მიიჩნევს, რომ იმ ორგანიზაციებმა, რომლებიც სამშვიდობო პროცესში არიან ჩართულნი, მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაცია პირველ წყაროდან მიიღონ.
ორი მიმართულებით იყო საუბარი, თუ რა ჭირდებათ მედია საშუალებებს ჟურნალისტებს და კარგი იქნება, რომ ამ ინფორმაციას გადაუგზავნიან ევროკავშირის სათაოფისო.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ომის სადამშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან ურთიერთობას სხვადასხვა ფორმატში გააგრძელებს. ეს იქნება საჯარო დისკუსიები და ტრენინგ სემინარები, რაც როგორც პროფესიული სტანდარტის, ისე სამშვიდობო პროცესში მედიის როლის ზრდას შეუწყობს ხელს.
სიუჟეტი გოგა აფციაურმა მოამზადა და ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, რომელიც საჯარო დისკუსიას შეეხება, ამჯერად ქუთაისში ჩატარდა ეს შეხვედრა და მიეწონა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას. კიდევ ერთი შეხვედრა იყო მსგავსი, არაერთი ჩატარდა მანამდე ქუთაისში. ამჯერად ამ შეხვედრის ინიციატორი იყო ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის ბიურო. შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ მითს, რომელიც ქართული საზოგადოების ნაწილში არსებობს. დისკუსიას დაესწრო რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში გამართულმა დისკუსიამ თემაზე ევროპასთან ინტეგრაცია მითებს მიღმა სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიის ადამიანების ინტერესი გამოიწვია. დისკუსიის მოდერატორთა შეფასებით საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ევროკავშირთან საქართველოს მჭიდრო პოლიტიკურ ეკონომიკურ თანამშრომლობას ემხრობა, ნაწილს კი ევროპასთან ინტეგრაციის გამო ეროვნული და რელიგიური იდენტობის დაკარგვის ეშინია. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ნინო თვალთვაძე მოქალაქეთა ერთი ნაწილის შიშს არაინფორმირებულობით ხსნის.
პირველი მითი ალბათ რაც აქტიურად განიხილება ხოლმე არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ თუ ევროპას უფრო დავუახლოვდებით, იძულებული გავხდებით მაგალითად ვაღიაროთ ერთგესიანთა ქორწინება. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, იმიტომ რომ ერთადერთი მოთხოვნა, რომელიც ევროკავშირს გააჩნდა, მიმართულებით და გააჩნია და არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური, არის ის, რომ საქართველოს უნდა ქონოდა ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომელიც გარანტიას იძლევა იმისა, რომ ქვეყანაში დაცული იყოს ნებისმიერი უმცირესობის უფლება.
ევროკავშირთან ინტეგრაციის გამო საქართველოს მოსახლეობის ერთი ნაწილის შიშს და თავად ევროკავშირის შესახებ გარკვეულ მითებს სამოქალაქო თვითშეგნების დაბალი დონით ხსნის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ჩვენ გვჭირდება ძალიან ქმედითი ნაბიჯები მათ შორის ხელისუფლებისგან, რომ დავინახოთ, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ესე პიარი, რომ ჩვენ მოვაწერეთ ხელი, არამედ ეს იყოს რეალური ქმედება, როდესაც აღსრულდება ყველა ის პირობები.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების მნიშვნელობაზე საუბრისას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პროგრამების მენეჯერმა ივანე ჩხიკვაძემ აღნიშნა, რომ საქართველო განვითარების გზაზეა და შედეგები გარკვეული დროის შემდეგ დადგება.
ევროკავშირის სლოგანი არის მრავალფეროვნება ერთიანობაში. 2004 წელს ევროკავშირი შეუერთდა პოლონეთი და რა მოხდა, რომ შოპენი აღარ არის პოლონელი, ნონსენსია, ხო? დიუმა ფრანგი არ არის. ანუ მე ვფიქრობ, უფრო მეტად ეს არის დაცულობის გარანტია.
დისკუსიის ერთ-ერთი მონაწილის თორნიკე ბარათაშვილის აზრით, ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში აუცილებელია, რომ საქართველო ევროპისთვის უფრო საინტერესო გახდეს და საზოგადოება და ხელისუფლება ერთად უნდა ჩამოყალიბდნენ თუ რა სურთ და რა გზით უნდა მიაღწიონ დასახულ ამოცანას.
ეს არ არის სამხრივი პროცესი, ეს ორმხრივი პროცესია, ნება ორივე მხრიდან უნდა იყოს. ჩვენი ნება დიდი ხანია უკვე დაფიქსირებულია და ენერგიები 10 და 10 უფრო გაიზრდება. შეეხება თითოეულ მოსახლეს, სავარაუდოდ
მხატვარი ლია უკლება, რომლის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა ოქტომბერში გერმანიაში გამართება, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას და რატიფიცირებას ევროპაში ფანჯრის გაღებას ადარებს.
მოლოდინები მაქვს ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ევროპაში გასვლა ჩემთვის ნიშნავს ფართო აუდიტორიისკენ გასვლას, რომელიც მე კიდე გზას მომცემს, რომ სხვა კონტინენტებზეც გავიდე.
მხატვარ ლია უკლებასა და დისკუსიის სხვა მონაწილეთა აზრით, მნიშვნელოვანია საზოგადოებას დროულად მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია ევროკავშირისა და მასთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნების შესახებ.
სიუჟეტი თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ვახსენებთ გადაცემას.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არდევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გადაცემას გავრცელებთ ახლა ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან, და დღევანდელი დისკუსიის თემა გახლავთ სასწრაფო დახმარების მუშაობის ეფექტიანობა და პრობლემები. ლაპარაკი ეხება განსაკუთრებით რეგიონებში არსებულ ვითარებას და ასევე ვინაიდან სადაზღვო კომპანიებისგან სისტემა ისევ სახელმწიფოს ხელში დაბრუნდა, ჩანდაცვის სამინისტრო სექტემბრისთვის სასწრაფო დახმარების ავტოპარკის სრულად განახლებას გეგმავს. მანამდე კი იმ პრობლემებზე, რომელიც სისტემას აქვს და რაც პაციენტებისთვის დახმარების ხანგრძლივ ლოდინთან არის ასოცირებული. სადისკუსიო მაგიდასთან სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჯანდაცვის სამინისტროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორი თეიმურას ხარაშვილი და ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტი კაკი ზოიძე. საუბარს ნინო ხარაძე უძღვებოდ.
პირველი რიგის პრობლემა არის ავტოპარკის მოძველებული მდგომარეობა. ავტოპარკი გადმოგვეცა სამწუხაროდ საშინელ მდგომარეობაში.
მანქანების რაოდენობასაც გულისხმობთ და გამართულობასაც ალბათ.
მანქანების გამართულობას რაოდენობა 217 ბრიგადა საქართველოში, მაგრამ ხშირად გამოდის მდგომარეობიდან.
ბოლოს როდის განახლდა ავტოპარკი?
პირველი განახლება მოხდა 2005 წელს და მერე რაღაც რაოდენობა დაემატა 2008 წელს განმავლობაში. 8 წელს 2008 წელს. იმის მერე პრაქტიკულად არ განახლებულა, მაგრამ ამის პერიოდში რამდენიმე მფლობელი შეიცვალა ავტოპარკმა და წარმოიდგინეთ ახლა რა მდგომარეობაში იქნება, რომ მასე არავინ არ ზრუნავდა პრაქტიკულად.
თვითონ ბრიგადებს უწევდათ გამართულობაზე ზრუნვა თუ აი როგორ?
არის ბოლო პერიოდში სადაზღვეო კომპანიებს ჰქონდათ სასწრაფო და ალბათ სადაზღვეო კომპანიები ზრუნავდნენ, მაგრამ გადმოგვეცა საშინელი მდგომარეობაში კიდევ ერთხელ.
საშინელი მდგომარეობა ნიშნავს იმას თუ არა, რომ დანიშნულების ადგილას ვერ მიდის? თუ მანქანამდე რომ ვიცით, რომ იგივე დაუშვათ ზოგიერთ რეგიონში, სამცხე ჯავახეთში მაგალითად, იგივე ცხეთამთიანეთში, ხშირად ექიმებს ფეხითაც უწევთ პაციენტებთან მისვლა, ზოგჯერ 2-3 კილომეტრის გავლა უწევთ პაციენტამდე სანამ მიაღწევენ. სადაზღვეო კომპანიების მუშაობის დროს არ იყო გეოგრაფიული პრინციპით დაფარვა? რითი არის წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, დღეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება რეგიონებში?
და ეს ახლა ვილაპარაკებთ, თუ ვისაუბრებთ გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომ ამაზე, ახლა უკვე ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს გამოცხებაზე, თქვათ, იგივე თუ სამცხე-ჯავახეთზე ვიფეხი ვისაუბრებთ, ახალქალაქის მანქანა ბრიგადა გავა თუ ნინოწმინდის ბრიგადა.
ეს შეცვალა უკვე სადაზღვეო კომპანიების ჩამოშორებამ, ხო
საქმე? თლიანად ეს პატრონის ხელში მოექცა ჯანდაცვის სამინისტროს ხელში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სატრუპი და აქედან გამომდინარე რომელი ბრიგადა სადგავა, მას მნიშვნელობა არ აქვს და ვარჩევთ მოკლე მანძილი, სადაც არ ბრიგადა რაც შეიძლება მალე მივიდეს. ის თქვენაც ახსენეთ გამოძახებაზე არ მისვლა, ეს პრაქტიკულად არ ხდება.
თუმცა ხდება 2-3 საათით დაგვიანებით.
არა, 2-3 საათით დაგვიანებაც თუ მანძილი არა სოფელი და მოსკაის შორი მანძილით მოცილებული, ანალოგიური შემთხვევებიც არ ხდება. მინიმუმ ამდია დაყვანილი ყველაფერი.
კი ბატონო, ბატონო კაკი, თქვენ გკითხავთ, როგორი უნდა იყოს, რომ უკეთესი იყოს სისტემა, მოდით ასე ვთქვათ, დღევანდელთან შედარებით და რა გააუმჯობესა სადაზღვეო კომპანიების ჩამოშორებამ საქმიდან?
ნუ ჯერჯერობით ამბობთ საუბარი იმაზე, რომ რაღაც გააუმჯობესდა, ცოტა ან
ადრევია, თუმცა თვითონ ნამიჯები რაც გადაიდგა, უდავოდ პოზიტიურია, ახლა რაც პატენტი მომბრძანებდა და ის გეგმები რაც არის რომ გაუნდა მოხდეს ავტოპარკის განახლება სექტემბრიდან, მოხდა ცენტრალიზებულად პრინციპში ერთიან სადისპეჩეროს ქვეშ მოქცევა, ერთიან პროგრამის ქვეშ მოქცევა. რა თქმა უნდა, ეს უკვე წინადადგმული ნაბიჯია. მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ მაგალითად ძალიან მოცულობით და სასარგებლოვით ყოდი დასკვნა არის დადებული სახელმწიფო აუდიტის მიერ სასწრაფოს ეფექტიან მუშაობასთან დაკავშირებით. მათ საიტზე ყველა შეუძლია წაიკითხოს, ჩორს მოკლეში ნარას და იქ მე ვიტყოდი ამ უწურავად არის მოცემული თუ რა პრობლემები ქონდა სასრაფოს ამ პერიოდში და რეალურად ის რეკომენდაციები რაც ჭირდება იმისათვის რომ სიტუაციას გამოჯობესთ.
ეს არის გაგვიზია.
სამი, კი ბატონო, აი რამდენიმეს ვიტყოდი, ან მე არ მინდა ვთქვა რომ ეს ჩემს დასკვნებიან ეს არის რეალურად დადებული საკმაოდ ისეთი შესწავლის შედეგად. ეს არის დისპეჩერიზაციის პრიორიტიზაციის სისტემა, ეგრეთ წოდებული private dispatch system, რომელიც აუცილებლად დასანერგია არის მით უმეტეს თბილისში, მაგრამ ასევე სასარგებლო იქნება იგივე სისტემის გაკეთება რეგიონებში. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ უნდა იყოს კარგად დაყოფილი, გამოყოფილის მაღალი პრიორიტეტული დაუყოვნებელი კრიტიკული მდგომარეობის, ასე თქვათ, შემდგომ დაყოვნებული მდგომარეობა, სადაც შეიძლება რეაგირების დრო ნაკლები იყოს და კაცრად უნდა იქნას მონიტორინგი რეაგირების დროზე. ხა, ნუ იქ პირდაპირ ამითებული რომ ხო სტანდარტი იგივე დაუყოვნებელი კრიტიკული მდგომარეობის დროს ეს გახლავთ 8 წუთში რეაგირება სასრაფოს მიერ. შედარებით საშიში მდგომარეობის დროს სხვადასხვა კლასიფიკაცია ახლა უბრალოდ ვიხმარა ერთ ტერმინოლოგიას ამ შემთხვევაში 19 წუთი არის ესეთი რეაგირების დრო. ანუ ჯერჯერობით ასეთი მონიტორინგი ახლა არ წარმოებს, თუმცა ამის საშუალება არსებობს და ახლა მე რამდენად ცოტა ბატონო თემურძანა ასევე ერთიან სისტემაში ასმერას 112-ში მოექცა ამის გარდა დღეს სამინისტროს ბაზაზე არსებობს სამინისტროს კონტროლის ქვეშ არსებობს საჯარო სამართლის იურიდიული სასწრაფო დახმარების ცენტრი, რომელიც ხელმძღვანელს ბატონ თემურძანდება და რომელმაც რეალურად აი ეს ყველაფერი უნდა მოახერხოს. ამის გარდა საუბარი არის გადამზადების ერთიან სისტემა უნდა იყოს.
კი, ითქო მანქანების გარდა მნიშვნელოვანია თვითონ სპეციალისტების აღჭურვილობაც და ცოდნა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა დაფინანსება. საუბარიც არის და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ქრონიკული დაფინანსება ყოველთვის პრობლემა იყო. ამის გარდა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მე ვიტყოდი
13 მილიონი იყო თუ არ ვცდები 2013 წელს და მე 9 მილიონამდე შემცირდა. სხვადასხვა წყაროს თუ მეშლება იქნება ბატონ თემურას თქვენ გითხრათ დაფინანსების თაობაზე.
სასრაფოს დაფინანსება სხვადასხვა სისტემაში იყო მოქცეული, იმიტომ რომ სხვადასხვა პრემიებიდან ფინანსდებოდა ნაცილ სახელმწიფო ფინანსებიდან ნაცილ სხვადასხვა, მაგრამ თლიანად სასრაფოს თუ განვიხილავთ ორივე კომპონენტს ერთად, თლიანად სასრაფო იყო და ახლობით 20 მილიონამდე. და 20 მილიონია 2014 წელსაც სასრაფოს დაფინანსებაში ჩაბენილი.
ეს მოთ ყოველკვირეულ პროგრამას რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება მეორე ნახევარს შემოგთავაზებთ ახლა ამ პროგრამის.
ახლა მე ვიტყოდი რომ პრინციპში დაფინანსება ხა არ არის ცუდი, ყველაფერი შედარებითი რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ თუ არ მოხდა კონტროლი გამოძახების რაოდენობის და ხა თუ იმის გათვალისწინებით რომ დღეს ჯერ კიდე სამწუხაროდ პრიოჯანოთ სისტემა პრაქტიკულად ძალიან ცუდ დონეზე ფუნქციონირებს და ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ყავს ასე თქვა გვაქვს უფასო სასრაფო. რა თქმა უნდა ეს იწვევს ეგრეთ წოდებულ სასრაფოს გადაქცევას ბორბლებიან პოლიკლინიკებად რა. ანუ რეალურად ადამიანები ძახებენ სასრაფოს იმ შემთხვევაში, როდესაც შეუძლიათ ელემენტარულად წესით უნდა მიდიოდნენ ოჯახის ექიმთან ან შესაბამისად სოფლის ამბულატორიაში.
სოფლის ამბულატორები ცალკე თემაა.
ეს დიდი პრობლემაა. ანუ აქ მოთხოვნა გაიზრდება კიდევ უფრო და არ შემცირდება თუ არ მოგვარდა ეს ნაწილი. რაც არ უნდა კარგი დისპეცერიზაციის სისტემა და პრიორიზაცია მოახდინოს ადამიანებმა, გასაგებია მაინც რაღაც მომენტში ხომ მაინც უნდა გავიდეს 1 საათში თუ 2 საათში მივიდეს არაპრიორიტეტულ გამოძახებაზე სიტყვაზე არა, მით უმეტეს თუ მონიტორინგის სისტემა იქნება და რეალურად სასრაფოს ექიმებს ზღოლებს თუ სასრაფო დახმარების ასე თქვა ეფექტიანობა შეფასდება რეაგირების დროის მიხედვით და შეიძლება ნუ არსებობს სისტემები მაგალითად იგივე უცხოეთში სადაც ამ რეაგირების დროის მიხედვით ხდება მაგალითად ამაზღაურების ფინანსური მოტივაცია, პრემიების გაცემა, შესაბამის ბონუსების მიცემა, იმის დამხედ რამდენად ეფექტიანად მუშაობს ამ თუ იმ რეგიონის სასრაფო. ალბათ მე იმედი მაქვს ანალოგიური სისტემა საქართველოს იქნება და მით უმეტეს თუ ესე იქნება მიმული წარმოიდგინეთ იმ შემთხვევაში პრობლემა იქნება რომ არ დაარეგისტრირონ საერთო ჯობია გამოძახება, იმიტომ რომ სხვა წინამდებარე შემთხვევაში ფინანსური ჯარემა ექნებათ ამიტომაც აი ეს პირველ ჯანდაცვათა კავშირში უნდა მოგვარდეს.
ეს ერთი ცნობილია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო გეგმავს 81 ახალი ამბულატორიის
ამჟამად. ცნობილია, მოდი ესეთ რა, ყველაფერს ვერ გადაწყვეტ 100 ახალი სამატყოფოთი ეს ძინა ხელისუფლების მიმართ არის. ვერ გადაწყვეტ ყველაფერს 100 ახალი ამბულატორი და 200 სასწრაფო მანქანის შემოყვანა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს აღჭურვილო, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
200 საკმარისია.
იქ ხალხი იყოს. არ ვიცი ხა რამდენი შემოყავთ ბატონ თემურს გადავცე.
200 მთლიანად იცვლება ავტოპარკი.
ხო, ნუ საკმარისია ესე ვთქვა რა. საკმარისია იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ყველაფრის გახორცელება, რაც თქვით, რომ მოხდება მოცულობის კონტროლი გამოძახებების რა. მე რამდენიც ისე არ კეთებოდა ეს. ხო, მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ხდება და მანქანების განაწილება და ბრიგადების და ამ დროს ისტორიულად ზოგიერთ რეგიონში გამძახება მეტი იყო, ზოგიერთში ნაკლები იყო, თუმცა ეს სადაზღვო კომპანიების გამოც იყო, მაგრამ ეხლა ჩამოშორდება, შეიძლება მეტნაკლებად გათანაბრდა, მაგრამ ამის გარდა არსებობს თქვა სხვა ფაქტორები, დემოგრაფიული, არსებობს გეოგრაფიული ფაქტორები, რომლის მიხედვითაც მაინც განსხვავება შეიძლება იყოს. ერთ რეგიონში მეტი გამძახება იყოს, მოსახლეობის რაოდენობა
დათვალისწინებული იქნება, რა თქმა უნდა. ეხლა 20000 მოსახლეზე ერთი ბრიგადა ამარა არის თქვათ ამბროლაური ონი, სადაც არის 10000 მოსახლე, მაგრამ არის ორი ბრიგადა, სამი ბრიგადა რა, ისე რომ
იქ უნდა საათნახევარ მთიან აჭარაში უნდა იქ უნდა და შესაბამისად პრობლემები, რა თქმა უნდა, რელიეფის მიხედვით საქართველოს გასათვალისწინებელია, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა რომ დავაზუსტო, ესე იგი მატრო ტექნიკურ ბაზა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ექიმები თუ არ იქნება გადამზადებული და ნორმალურ დონეზე მომზადებული, პირველ ჯანდაცვას ეხება იგივე ეხება იმ ცენტრებსაც, სადაც სამატყოფო და ასე შემდეგ, და იგივე ეხება სასწრაფოსაც. ანუ ერთიანი სისტემა სერტიფიცირების უნდა იყოს, ერთიანი აკრედიტირებული, ასე ვთქვათ, გადამზადების კურსი უნდა იყოს ყველა სასწრაფოს ექიმისთვის, იმიტომ რომ რეგიონებში, თბილისში სხვადასხვა სისტემით ხდება ამის მომზადება, რაც მიუღებელია.
კი, და იგი ბატონ თემურაზ გაგაცხადინეთ, ბოდიში ბატონ, კი, გადამზადება
პერსონალზე
დამატება თუ იგეგმება ასევე ბრიგადების და უშუალოდ
ბრიგადების ეტა ამ ეტაპზე დამატება არ იგეგმება, იმიტომ რომ თუ სწორი გადანაწილება მოხდა, საკმარისი აბსოლუტურად ის რაოდენობის ბრიგადები, რაც დღეს საქართველოში არის.
მეთანხმებით.
სექტემბერი ითქვა, ხო, თარიღად, როდესაც უკვე განახლებული ავტოპარკი უნდა
სექტემბრიდან დაიწყება მანქანა ავტომობილების შემოყვანა და წლის ბოლომდე დამთავრდება მთლიანად.
როგორი სქემით და უშუალოდ სად პირველად?
ვიცით ჩვენ რომელი რაიონი გვიჭირს ყველაზე მეტად რა. დაიწყება იქ
და რომელი გვიჭირს ყველაზე მეტად რა.
ძალიან ცუდი მდგომარეობაა ჭიათურაში, ძალიან ცუდი მდგომარეობაა საჩხერეში.
ანუ იქიდან დაიწყება.
კი. ახალი მანქანები რო შემოო. შემოდის რელიეფის მიხედვით მანქანები, არის მაღალი გამავლობის, არის ჩვეულებრივი გამავლობის მანქანა. ეს გათვალისწინებულია, ექსპერტებთან ერთად გავიარეთ ეს საკითხი და შემუშავდა ეს.
ახალ მანქანაში იგულისხმება ახალი აღჭურვილობაც და უშუალოდ სამედიცინო ინსტრუმენტები და ასე შემდეგ.
აბსოლუტურად ყველაფერი. აღჭურვა დაწყებული თვითონ მანქანის აღჭურვილობით, დამთავრებული ახალი კარდიოგრაფებით, ახალი დეფიბრილატორებით, ყველაფრით აბსოლუტურად ახალი ფორმებით მედპერსონალისთვის და ასე შემდეგ.
ბატონ კაკი, იდეალური როგორია ხოლმე სასტრაფო სამედიცინო დახმარების სისტემა, თუ დაუშვათ აი პირველადი ჯანდაცვის საკითხები მეტნაკლებად მოგვარებულია?
Ну, იდეალური ხა ცოტა საერთაშორისო ანალოგიების მოძებნა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ჩვენთან გამორჩეული არის შედარებით სასტრაფო იმით, რომ ჩვენთან ექიმები არიან ბრიგადის წევრები, მაშინ როდესაც ბერ ქვეყანაში ეს მხოლოდ პარამედიკების, ანუ მედ, ასე ვთქვათ, მედების და მედძმების დონეზე არის ასე მოწყობილი, მაგრამ იდეალური არის სასწრაფო, რომელიც მიდის მაშინ, როცა ყველაზე მეტად ჭირდება და იმ დროში, სანამ ადამიანის გადარჩენის საშუალება არსებობს, და მათ შორის განსაკუთრებით საუბარი არის ისეთ პრობლემებზე, როგორც არის ინფარქტი, როგორც გახლავთ ტვინის ინფარქტი და გულის ინფარქტი, იმიტომ რომ ეს არის წამყვანი მიზეზი სიკვდილობის დაავადების საქართველოში. და დღეს არსებობს კურნალობის ეს საშუალებები, რომ თუ პირველი სადღაც პირველი რამდენიმე საათის განმავლობაში მოხდა სწორედ, ასე ვთქვათ, წაყვანა ავანტყოფის, ან 20 წუთში თუ მოხდა ეს ადამიანი გადაოდებელი შემთხვევაში, შანსი იმისი, რომ ინვალიდაცია არ მოხდეს ან სიკვდილი თავიდან აცილებული იქნას, არის რამდენიმეჯერ უფრო მაღალი. მაგრამ საზრაფო არ შეიძლება იყოს სამატყოფო, რომელიც მივიდა ადამიანთან სახლში. ეს არის მხოლოდ დისპეჩერი, რომელიც უძებნის საუკეთესო გადაწყვეტილებას, რომელიც ჭირდება ავანტყოფს იმ მომენტში.
სექტემბრიდან იქნება ამის, ასე ვთქვათ, მეტნაკლები გარანტირება და უშუალოდ აი 20 წუთში მაინც მოვა სასტრაფო დანიშნულება.
გადაუდებელ შემთხვევაში.
გადაუდებელ.
ჭეშმარიტად გადაუდებელ შემთხვევაში.
იცი, აქ
თქვა ბატონ მაგაკი მიმასთან დაკავშირებით რომ პირველი და ჯანდაცვა ამაზე მუშაობა მიდის რომ გამართება პრაქტიკულად 50% რო არ შემწყვეს რა მეტია მაგრამ 50% ვიტყვი 50% არა მიზნობრივია გამოცხება სასრაფოს არ ეკუთვნის ეს პირველი ჯანდაცვის გოლის ფუნქცია.
როცა სოფელში არ არსებობს დავშოთ იგივე ამბოლოტ არ არის სოფლის ექიმი. აი ამ შემთხვევაში
ზუსტად მაგიტო ვამბობ თუ გამართა ჯანდაცვა და შემცირდა 50%-ით გამოცხება ჩვენ საშუალება გვექნება რომ რეალურად კრიტიკულ გუმარეობაში უფრო სწრაფი რეაგირება მოვახდინოთ ვიდრე ის დღეს ხდება. მე მინდა უბრალოდ ჩვენ მოსახლეობას დღეს სასრაფო სამგომარეობის გამო ბოდიში მოუხადო, ეს ნამდვილად არაა ჩვენი ბრალი და ჩვენ ყველაფერს ვეცდებით რომ სულ მალე სასრაფო ფეხზე დადგეს და ამას მალე იგზნოს ჩვენი მოსახლეობა.
მე იმედი მაქვს რომ პატრონი გამოუჩნდა ამჯერად, იმიტომ რომ სულობლის როლში იყო ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, მე ესე ვიტყოდი, ერთ 10 წლეულის მეტი ალბათ.
კონის მანდეთ სადისკუსიო პროგრამას რომელსაც მონაწილეობას იღებდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორი თეიმურას ხარაშვილი და ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტი კაკი ზოიძე ნინო ხარაძე უძღვებოდა საუბარს ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
იერუსალიმში ჩასულები არიან გაროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მათი მიზანია ღაზის სექტორში პალესტინელთა ტერიტორიაზე ისრაელის სამხედრო ოპერაციის ჰაერიდან დაბომბვის და ხმელეთზე გაფართოებული ერიშის შეწყვეტა, რათა დასრულდეს, როგორც ბან კი-მუნმა თქვა, ყოველ საათობით მზარდი მსხვერპლი. ისრაელმა 8 ივლისს დაიწყო ღაზაზე იერიში ჰამასის მიერ ისრაელის მიმართულებით რაკეტების დაშენის შეწყვეტის მიზნით. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით მეც.
23 ივლისს იმ დღეს, როცა ისრაელის მიერ ოპერაციის დაწყებიდან 2 კვირაზე მეტია გასული, ღაზიდან გავრცელებული ცნობებით 600-ზე მეტი პალესტინელია მოკლული, უმეტესობა სამოქალაქო პირები, 100-ზე მეტი ბავშვი. ისრაელმა დაკარგა 29 ადამიანი, მათ შორის 2 სამოქალაქო პირია, დანარჩენი სამხედროები არიან. ამ ცნობების ფონზე ლაპარაკობდა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი და ის კატეგორიული იყო.
The pirates must stop now, he
says. ძალადობა ახლა უნდა შეწყდეს, როგორც თქვი. დიალოგი უნდა დაიწყოს. რასაც ახლა ვაკეთებ ეს არის ხარეებს ერთმანეთთან დიალოგის დაწყების აუცილებლობაში ვარცხი.
იერუსალიმში, როცა ბან კი-მუნი ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესთან ერთად პრესკონფერენციაზე ლაპარაკობდა, მან ხაზი გაუსვა, დროის დაკარგვა არ შეიძლებაო.
As international community strives for a ceasefire in Gaza.
საერთაშორისო თანამეგობრობა ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტას ესწრაფის. დროის დაკარგვა არ შეიძლება. დახოცილთა რიცხვი ყოველ საათს იზრდება. ვიცი დიდია შიში ისრაელში. რაკეტები კვლავაც საფრთხეს უქმნის ისრაელის მოქალაქეებს და რიგითი ადამიანების ნორმალურ ცხოვრებას უშლის ხელს. მე არაერთხელ დავგმეს და კვლავაც დავგმე.
I have repeatedly condemned it and will continue to do so.
პალესტინელთა მდგომარეობას გაეროს გენერალურმა მდივანმა უწოდა ღრმა ტკივილი და ტანჯვა.
I also there is a deep pain.
პალესტინელთა შორისაც ღრმა ტკივილი, ტანჯვა და დანაკარგი. ღაზაში მოკლეს 600-ზე მეტი პალესტინელი, დაახლოებით 3000 დაჭრილია. მათი დიდი უმრავლესობა არიან სამოქალაქო პირები. როგორც გაეროს გენერალურ მდივანს, მე არ შემიძლია და არ მსურს ვდუნდე ამ ტრაგედიის შემკურეს.
And I will not be silent. In the face of this tragedy.
Ambobs Gairos generalori mdivani, romeltanats Amerikis sheertebuli shtatebis sakhmtsipo mdivnis John Kerry's shekhvedra, unda moemsakhuros imave mizans shetsqviton khareebma tsetskhli. Kerim ganatskhada rom aris garkveuli tsinslo, magram dazdina kidev bevria gasaketebelio. John Kerry samkhedro tvitmprinavit chaprinda Tel Avivshi, sadats sheertebul shtatebs აკრძალული აქვს კომერციული რეისების შესრულება პალესტინელების სარაკეტო იერიშების საფრთხის გამო. ამ აკრძალვის მიმართ კრიტიკული იყო ისრაელი, რომლის პრეზიდენტმა შიმონ პერესმა სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა აღარ დაესვა თვითმფრინავები ტელ-ავივის აეროპორტში. მისითქმით, პალესტინელთა რაკეტების შიშით ისრაელისკენ ფრენა არ უნდა შეგეწყვიტათ. რეალური პასუხი საფრთხეზე იქნებოდა არა ფრენის შეჩერება, არამედ რაკეტების შეჩერება, უთვლის შიმონ პერესი. აქვე გეტყვით, რომ ამერიკელთა მაგალითს მიბაძა არაერთმა საერთაშორისო ავიაკომპანიამ, მათ შორის ევროპაში, ისე როგორც კანადაში. გარკვეული თვალსაზრისით, ცისხლიანმა კონფლიქტმა ისრაელი გარიყა. არაერთი საერთაშორისო საჰაერო რეისის გაუქმებამ თელავივისკენ ქვეყანას უკვე ზარალი მიაყენა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. ეს ისრაელის მთავრობაზე ზეწოლასაც ზრდის. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის საბჭომ საგანგებო სესია მოიწვია ჟენევაში, სადაც მსჯელობა ღაზის სექტორში ძალადობას მიეძღვნა. გაეროს ამუწყების ხელმძღვანელმა ნავი პილაიმ განაცხადა, რომ შეიძლება ისრაელის მოქმედება საომარ დანაშაულად შეფასდეს, თუ ის ღაზის სექტორში ჰამასის წინააღმდეგ გააძლიერებს სამხედრო ოპერაციასო.
147 დღეში 147 ბავშვი იქნა მოკლული ღაზაში. მათ ჰქონდათ სიცოცხლის უფლება, ისე როგორც ყველა ბავშვს სხვა ქვეყანაში. ეს მკვლელობები შეშფოთებას აღწევს ირიშების, დროს დიფერენცირების, პროპორციულობის და სიფრთხილის პრინციპების დაცვის თაობაზე.
გაერო ისრაელს და ჰამას დაბეჯითებით მოუწოდებს დაიცვან სამოქალაქო მოსახლეობა ბრძოლის დროს. ნავი პილაი მეჭვი გამოთქვა, რომ ისრაელი ყველაფერს აკეთებს, რათა თავიდან აეცილოს მსხვერპლის სამოქალაქო მოსახლეობაში. ყოველი თავდასხმის წინ გაფრთხილებით ადამიანებს მოხუცებს და ავადმყოფებს. უნდა მიეცეთ დრო, რათა თავშესაფარი ნახონო, აცხადებს პილაი.
Respect for the rights სამოქალაქო პირების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლის უფლება პირველ რიგში უნდა იყოს დაცული. ამ პრინციპების უარყოფა ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულს შეიძლება უდრიდეს.
თლის ნავი პილაი, რომელიც ბუნებრივია აღიარებს ისრაელი ბავშვების და მათი მშობლების უფლებას იცხოვრონ მუდმივი შიშის გარეშე. რომ მათ სახლს ან სკოლას ღაზიდან გატყორცნი რაკეტა მოხდება და მათ ან დახოცავს ან დაჭრის. ნავი პილაიმ თავის გამოსვლაში ისიც თქვა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ და სხვა წონის და გავლენის მქონე ქვეყნებმა მეტი უნდა გააკეთონ, რათა ეს კონფლიქტი ისრაელსა და პალესტინელებს შორის ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდესო.
სოქროპირ რუხაძე გახლდათ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნიდერლანდში დღეს გლოვის დღეა. ინთოვენის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე დაეშვა თვითმფრინავი, რომელიც უკრაინიდან ნიდერლანდში გადაასვენეს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპულთა პირველი ჯგუფი. 17 ივლისს მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში ყოფი 298 ადამიანი. მათი უმრავლესობა, 193 ადამიანი, ნიდერლანდელი იყო. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
თვითმფრინავებით, რომლებიც ოთხშაბათს ადგილობრივი დროით 16 საათისთვის დაეშვნენ ნეინთოვენის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, 40 დაღუპული გადაასვენეს უკრაინის ქალაქ ხარკოვი და ნიდერლანდში. მანამდე ხარკოვში გაიმართა სამგლოვიარო ცერემონია. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ვლადიმირ გროისმანმა არაადამიანური ტერორისტული აქტი უწოდა მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის ჩამოგდებას, რომელსაც 298 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. ავიაკატასტროფის ადგილას ნაპოვნი გვამების ნიდერლანდში გადასვენების პროცესი 25 ივლისამდე გაგრძელდება. ნათელი არ არის, რამდენი გვამი რჩება თვითმფრინავის ჩამოგდების ადგილას, რომელსაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ. ამ პრობლემაზე ყურადღება გაამახვილა ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი აბოტმა დღეს კამბერაში ჟურნალისტებთან საუბრისას. ავიაკატასტროფის მსხვერპლთა შორის 27 ავსტრალიელია.
Based on early inspection of the carriages in Kharkiv.
Kharkovshi matareblis vagonebis shemozvebis shemdeg ubraot arvitsit ramdeni gvamia. Sausebis shesadzlebelia bevri gvami jer kidev ghiat siskvesh chebodes. Evropashi shuazapulshi da khtebodes matse zemokmedeba. Mat azianebdes sitsxe da tskhovelebi. Asatia vitareba, romshets vimqopebit.
We find ourselves.
ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ხარკოვი და მატარებელი ახსენა. ჩვენ ადრეც ვიუწყებოდით, რომ ავიაკატასტროფის ადგილიდან 200-მდე დაღუპულის გვამები ხარკოვში გადაასვენეს მატარებლით, რომელშიც დაბალი ტემპერატურა იყო დაცული. ხარკოვს უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს. დღესვე გავრცელდა ცნობა, რომ ბრიტანეთს გადასცეს მალაიზიის თვითმფრინავის ორი შავი ყუთი, მას ბრიტანელი გამომძიებლები შეამოწმებენ.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას, უფრო სწორედ ვასრულებთ გადაცემას. მოისმენთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. რომელსაც ამჯერად ბიძინა მაღაშვილი უძღვება და დღეს ეს გადაცემა ეძღვნება ლეგენდარულ გიტარისტ ჯონი ვინტერს, რომელიც ერთი კვირის წინ გარდაიცვალა.
ალბათ ძალიან სასიამოვნოა, როცა მეგობართა სიაში ჯონ ლენონი გვყავს, რომელმაც ჩვენ საპატივსაცემო სიმღერა დაწერა. ეს განსაკუთრებით სასიხარულოა, როცა ცოცხალი ხარ. სამწუხაროდ სოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული გიტარისტი, ტეხასელი ჯონი ვინტერი, რომელსაც ლენონმა თავისი სიმღერა Rock and Roll People Me უძღვნა რამდენიმე დღის წინ, 70 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჯონ დოუსონ ვინტერ მესამე 1944 წლის 23 თებერვალს დაიბადა მისისიპიში, მაგრამ აღიზარდა ბომონში, ტეხასში. მასაც და მის უმცროს ძმასაც ედგარსაც, რომელიც ჯონი ვიტ ალბინოსი იყო და ჯონი ვიტ მსოფლიო დონის მუსიკოსი გახდა, მშობლებმა ბავშვობიდანვე მუსიკალური გარემო შეუქმნეს. ჯონიმ გიტარაზე დაკვრის არაჩვეულებრივი უნარი გამოავლინა და მრავალი იმდროინდელი ახალგაზრდა ამერიკელი და ბრიტანელი მუსიკოსის მსგავსად ბლუზი დაავადდა. ციანი წლების მიწურულს, როცა ბლუზის გაჯერებული როკი ძალიან პოპულარული გახდა, ვინტერი ბლუზის ჩრილოეთ დედა ქალაქ ჩიკაგოში ჩავიდა, სადაც დაუმეგობრდა გიტარისტ მაიკ ბლუმფილდს. მაიკლმა ის თავის კონცერტზე ერთ სიმღერაზე გამოიყვანა. შედეგად ხმისჩამწერმა ფირმებმა მის ხელში ჩასაგდებაც ერთმანეთს ომი გამოუცხადეს. გაიმარჯვა კოლამბიამ, რომელმაც იმ დროისათვის არნახული ბე 60,000 დოლარი გადაიხადა. მას შემდეგ 45-წლიანი კარიერის განმავლობაში გამოშვებული აქვს სულ ცოტა 25 ოფიციალური ალბომი, ხოლო მეკობრულად გამოშვებული ჩანაწერების ზუსტი რაოდენობა არავინ იცის.
You want me, but nah. Next time you see me coming, man, you better run. Abe said, where you want this killing done? God said, out on Highway 61. Wouldn't give him no clothes. Asked poor Howard, where can I go? Howard said, man, ain't but one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run.
ალბომების რიცხვი მეტი იქნებოდა, რომ არა 70-იანი წლების პირველ ნახევარში უმძიმესი დამოკიდებულება ჰეროინზე. მართალია გამოჯამთავდა, მაგრამ 90-იანება მაინც ანტიდეპრესანტების, მეტადონის და ალკოჰოლის ფონზე ჩაიარეს. ამ ყველაფრის დაასაკის მიუხედავად, წელიწადში 200 კონცერტის ჩატარება სახერხებდა. მისი საფირმო გარეგნობა, გრძელი თეთრი თმა, კოვბოის ქუდი და ტატუებით აღჭურვილი გამხდარი ხელები ყველასათვის ადვილად საცნობს ხდიდა. ქართული მუსიკოსებიდან ვინტერს ყველაზე ახლოს კოკაც ქიტიშვილის ბლუზ-როკ ჯგუფი კოკა ენდ თი ბლუზ მობი მიუახლოვდა. ეს მოხდა დანიაში, მათ ერთად დაუკრეს ფესტივალზე. კონცერტის შემდეგი ქართველები 2 საათის განმავლობაში ესაუბრებოდნენ თავიანთ ამერიკელ გუნდს. ამას გარდა საქართველოში ყავს ნამდვილი ვინტეროლოგი, ეს გახლავთ ცნობილი მელომანი ზურაბ კაკაბაძე, რომელსაც ჯერ კიდევ მაშინ ჰქონდა ვინტერის ვინილის დისკების სრული კოლექცია, როცა ეს სრულგმირობა თითქმებოდა. სწორედ ამიტომაც მივანდეთ მას დღევანდელი გადაცემის მუსიკალური თანხლების შერჩევა.
Down in Louisiana, 'cause you knew all means.
კომპიუტერი გარდაიცვალა ციურიხში, სასტუმროს ნომერში. ის ევროპულ საკონცერტო ტურნეში იმყოფებოდა. ამ სექტემბერს გასაკიდად გამოდის მისი უკანასკნელი დისკი Step Back, რომელშიც ვინტერთან ერთად მონაწილეობენ ერიკ კლაპტონი, მარკ ნოფლერი, ზიზი ტოპის ბილ გიბონსი, აეროსმიტის ჯო პერი და დოქტორი ჯონი. ცოტა სარკასტულად ჟღერს, მაგრამ ფაქტია. ვერაფერი გაუკეთებდა ისე წარმატებულ რეკლამას ამ დისკს, როგორც ვინტერის სიკვდილი.
ჩვენი ვინტერის სიმღერით Rock and Roll Hoochie Coochie დასრულდა მუსიკალური პროგრამა და დასრულდა ჩვენი გადაცემაც. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდა ნიკო ნერგაძე.